Ja, velkommen til Radio Ådalen her på en lidt rockhold morgen. Vi har haft regnvejr i lang tid, men nu har vinteren indfundet sig. Der har også indfundet sig en gæst her i studiet, Studie 1 på Radio Ådalen, og det er især en indblik, og det handler om mennesker eller steder, der gør en forskel eller har betydet noget. Og til det har vi inviteret forstander Ebbe Larsen fra Møltrup Optagelseshjem, fordi vi synes, det kunne være et rigtig spændende tema at snakke om, og at møde dig, og at lytterne kunne møde dig. I teknikken har vi som altid Jakob Wienbjerg, og ved mikrofonen her, der er det Lars Fod fra Skjern, som prøver at få historien frem omkring Møltrup Optagelseshjem. Ebbe, du er fynbo.
Ja,
det er vi jo alle. Og så sidder du her i Vestjylland. Ja, vi er alle fynboer for vores herre. Og så sidder du her i det mørke Vestjylland, eller hvordan ser du på det?
Nej, jeg synes nu ikke, det er det mørke Vestjylland.
Nej. Det er, fordi du tilsmiler det med den fynske sol.
Ja, og så er det, fordi at nu har vi jo valgt at bosætte os her. Min kone og jeg, vi er, kommer henholdsvis fra Fyn og Thy.
Ja.
Så vi har bosat os lige i midten.
Ja, det er også et godt sted. Jeg er selv fra Nordjylland og havnet i Skjern, og det går godt.
Ja.
Man kommer for at være der et år, og så bliver man hængende. Ja. Og sådan er det også med dig.
Ja, netop.
Men hvis vi folder din historie lidt ud, så er du forstander på Møltrup Optagelseshjem. Vi skal nok dykke ind i, hvad Møltrup Optagelseshjem er for noget. Men forstander, hvad er det for noget?
Forstanderne er den, som tegner stedet, lægger strategien og prøver på hele tiden at aktualisere og revitalisere, hvis man skal sige det.
Ja.
Med et moderne ord. Jeg hørte den engelske dronning udtrykke det sådan, at hvis man vil bevare alting, skal man ændre alting. Og så er sagen at finde ud af, hvad er det for noget, vi skal ændre? Hvad er det, vi skal bevare? Hvad er det for noget, der skal bringes ind i fremtiden, sådan at vi får det pakket rigtigt ned? Og det er forstanderens opgave, det er at lægge skinnerne ud, hvorpå vi kører, og stikke retningen af. Man kan også sige, leder kunne man også kalde
ham. Ja. Så forstanderen, han forestår en bevægelse omkring mennesker, for det skal jo handle om de mennesker, som kommer på dit hjem, eller dit optagelseshjem, eller hvad det var nu hedder.
Det hedder et optagelseshjem, og det gør det, fordi
det er sjovt, den, hjem.
Ja. Den oprindelige vision var, at alle mennesker har ret til et sted at være fra.
Ja.
Og det vil vi gerne leve videre med.
Ja.
Og der er det så igen, vi skal helt hen tilpasse den oprindelige vision til de metoder, der nu er i dag.
Ja.
Fordi det er klart, hvis vi har dyrket roer og bandt børster, så vil vi miste noget af aktualiteten.
Ja.
Men selve det at dyrke roer og binde børster, det betyder bare, at man er i en eller anden form for arbejdsfællesskab.
Ja.
Så det skal vi hele tiden forny, men vi skal holde fast i det oprindelige. Og det er forstanders opgave at holde øje med, hvad var det oprindelige, og hvordan aktualiserer vi det ind i en fremtid.
Så du styrer eller sejler skibet videre fra den oprindelige idé, og vi vender som sagt meget tilbage til, hvordan det opstod og sådan noget. Ja. Men din basis for at sidde der, hvad har du ellers arbejdet med? Jeg kan forstå, at du er uddannet lærer.
Jeg er uddannet lærer fra Nørre Nissum, der blev færdig i 81.
Ja.
Og inden da har jeg jo sådan mest været på Fyn.
Ja.
Men de sidste 4 år, det er så i Nørre Nissum.
Ja.
Så kom jeg til Hestlund Efterskole, som skulle til at starte
unge
op.
Mennesker, ja.
Ja, den ligger ved IKAST.
Ja.
Og det var rigtig en spændende opgave at starte en skole helt fra bunden, der at være med til det. Og da det så var godt i gang efter 12 år, så fik jeg en ny udfordring at komme til Rønde Højere Efterskole og være forstander der.
Ja.
Hvor jeg så var i 5 år,
ja.
Og så ville jeg lige et stykke tid prøve at være på Møltrup Optagelseshjem, fordi min kone og jeg havde hidtil haft arbejde hver for sig, og vi snakkede om, at det kunne være spændende at prøve at have et job, vi var fælles om.
Så din kone er også med på optagelseshjemmet?
Ja. Hun er sygeplejersk,
ja.
Og varetager nogle af de der sundhedsfaglige ting.
Så allerede der kan vi jo se, der et par temaer, der er undervisning, der er ophold, omsorg. Der er mange grene i det, og omsorgen, det kunne hun jo være mester for, og du er for undervisning, men der ligger jo meget mere end det.
Der ligger faktisk i Møltrups DNA sådan en oplysningstanke, at man skulle give mennesker, som ikke havde fået den første chance, give dem den anden chance og betragte dem som en del af folk, eller ikke som en del af pøblen.
Ja.
Rigtig mange af de mennesker, som stifteren i sin tid blev vagt af, det var fanger, som gik ud og ind af Risløse Lille, hvor han var fængselspræst, og der så han, at der var ikke rigtig nogen faste holdepunkter for disse her subsistensløse.
Vandrende svinde.
Ja, og det var på mange måder mennesker, som var dårligt stillet, og hans store drøm, det var, kan det virkelig ikke lade sig gøre at give dem nogle bedre vilkår? Hvad nu, hvis de får bedre vilkår? Vil så hele situationen ændre sig? Vil det så være sådan, at man kan fravige den daværende pædagogik, som var streng straf og lydighed.
Ja.
Altså det var, der var slet ingen tvivl om, hvad man skulle, hvis man var på børnehjem, hvis man var dårligt begavet, hvis man var arbejdsløs, hvis man var subsistensløs, hvis man var hjemløs, jamen så skulle man bare have streng straf og lydighed. Ja. Det er jo det, der skulle til.
Ja, ja.
Og så oplevede man, det hjalp ikke, så det skulle de bare have noget mere af.
Nej.
Så han sagde, kunne man ikke finde noget, et alternativ til det?
Så det bygger på et helt andet livssyn?
Ja, det bliver sådan noget med mest mulig værdighed i eget liv.
Ja. Og nu er det også et musikprogram, og det er så dejligt, at du har valgt noget god musik. Og lige nuagtigt, hvor vi snakker om det positive livssyn, så kan du jo lige give sangen et par ord med på vejen. Giv os lyset tilbage.
Ja, den er skrevet i forbindelse med et idrætsstævne, og det er netop det her med, at lyset, det er for alle. Lyset, det er det. Og her tænkes ikke kun på lyset, så den det, man tænder, når man tænder på kontakten eller solen, men også oplevelsen, oplysningen. Det er det, der binder os sammen. Det er, at vi alle sammen er en del af oplysningen og en del af folket.
Ja, og det er jo grundtvig om igen. At lyset for, at de lærer det blot.
Ja.
Ja. Så vi tager og giver os lyset tilbage med Rasmus Skov Boring. Værsgo.
Sådan er landet
Ja, vores gæst her, Ebbe Larsen og jeg, vi falder i snak om blikker, der vandrede på heden, og vi er rigtig tilbage i tiden, og det passer jo meget godt nu efter den her sang om at give os lyset tilbage. Blikker var jo den melankolske digter med en masse mol, men også dybde, og det er måske også det, vi kommer ind på i dag. Derude på heden, der lå der en herregård, som hed Møltrup, og den bliver så over årene transformeret om eller skabt om til et optagelseshjem. Kan du ikke prøve at fortælle den historie? For den er jo meget spændende, at langt ude på heden lå der en herregård.
Og det var efterhånden, ja, det var noget slidt. Altså fortidens glamour var noget gået af den. Ja. Kirken var solgt fra i 1901.
Og det var Timring Kirke.
Timring Kirke, ja.
Ja.
Og ja, ideen var så, at hvad skulle der ske videre? Der var simpelthen også nogen, som havde gjort det rigtig godt med den, men i pastoren levede den her vision, drøm.
Altså kan man præsten på Timring Kirke?
Nej, han var, når jeg siger pastoren, så er det selvfølgelig et indforstået. Ja.
Nå, det er ham, der stifter,
ja, stifteren,
hjemme.
Ja,
der stifter Johannes hjemme.
Munk.
Ja, ja.
Johannes Munk, han var præst. Ja. I Vridsløse Lille,
okay.
Fængsel.
Så han kendte om nogen
samfundsbund? Ja, det gjorde han, og ikke mindst fordi dengang, der var det sådan, at der sad man stort set i isolation. Så den, man talte med, det var præsten. Det var hele ens sociale netværk,
ja,
når man var indsat. Og det vil sige, at han fik jo et indgående kendskab til de her mennesker, der kom i hans, ja, varetægt. Han snakkede med dem og kunne jo se, at det var mennesker, som var ulykkeligt stillet på mange måder. Nogen havde var uægte børn, og det var jo forfærdeligt, at nogen havde lavet sig føde uden en far, der ville vedgå sig det. Og andre var arbejdssky, nogen var kriminelle, nogen havde drak brandvin. Der var alle mulige forskellige mennesker. Og det, han jagtog, det var, at de havde ham som fælles holdepunkt, når de var inde i fængslet, og så havde de brandvin, når de var ude.
Ja.
Og han tænkte, er der dog ikke noget mere til de mennesker, som aldrig har fået en chance? Kunne de så ikke få chance nummer to, når ikke de fik den først?
Ja. Så han havde en vision?
Han havde den her vision om noget, og han var villig til at opgive en fast stilling med pension for noget helt andet, hvis han kunne være sammen med de her mennesker på en eller anden måde. Ja. Han havde også en god ven,
ja,
som var over for Fyn, ejer, ja, af Brands Klædefabrik.
Ja.
Han havde også en vision.
Ja.
Han var meget velhavende, og hans største frygt, det var, at hans penge skulle falde i hans ubrugelige nevøers, ja, hænder, fordi de ville bare solde dem op. Så han, ja, gav pastoren, Johannes Munk, pengene til at købe herregården. Så Johannes, han købte herregården Møltrup,
ja,
og inden da blev der så udskilt ny Møltrup, som blev skilt fra, og teglværket blev skilt fra, ja, til to af sønnerne, ja, af den daværende ejer. Og Møltrup gik så i gang den 1. juli 1912,
ja,
og der stod 70 små kamre,
ja,
og man tror, det er løgn. De var lavet sådan, at det var enkeltværelser, og skulle man nu til at huse den slags mennesker, hvorfor skulle man opgive streng straf og lydighed? Det, ja, har aldrig virket, ja, så lad os fortsætte med det. Det var så provokerende for borgerskabet, det
så
her.
Ham vi kalder pastoren, altså Brandt?
Nej, Johannes Munk.
Johannes Munk. Han fik penge, han fik en herregård,
ja,
og så udlevede han sin vision.
Han udlevede sin vision,
der. Samfundets udskudte borgere.
Men ikke alene gav han dem eget værelse. I det der, den første sovebygning, der blev lavet der, der lavede han ikke, som man ellers plejer i et fængsel, og lavede et optikum, så man kan kigge ind i cellerne. Nej, han lavede en foredragssal.
Ja.
Og det var jo dybt provokerende med at lave en foredragssal. Skulle man nu til at undervise den slags mennesker,
ja,
også?
Ja.
Det var bunden, og man rystede på og sagde, at det, ja, det siger sig selv, det kan ikke gå.
Men det var jo i tråd med først Grundtvig og Aakjær og Skjoldborg og alle
hele
andre.
Det her med, altså, at skulle, nogen sagde jo det, at i 1912, det næste er vel, at kvinder skal have valgret, hvor vi helst, ja, fruen til mig skal til at begynde at stemme. Og det er jo også gået galt, det må vi jo erkende.
Ja.
Men under alle omstændigheder, nu har sådan den her livs højskole, som det jo er,
ja,
været her i godt 100 år.
Og så var det også et hjem.
Ja, og det er jo det her med at give nogle mennesker et hjem, som ikke har haft et sted at være fra. Det værste, man kan gøre ved et menneske, det er, at det ikke er nogen steder fra.
Ja.
Jeg havde en meget, meget stærk oplevelse her den anden dag. Jeg var inde og besøg en fange, mm-hmm, inde i fængslet. Det var første gang, jeg var der. Og han er en værskider, ikke? Har gjort mange dårlige ting, og fortiden er væk. Han siger, jeg har ikke noget. Og så sagde han noget, som i den grad slog mig, så sagde han, Ib, er du klar over, at det eneste, man kan tage med sig ind i døden og ind i fremtiden, ved du, hvad det er? Så siger, nej, det er ikke. Det er det, du har givet væk. Ja. Og så fortalte han en historie om, at han havde gjort noget godt engang.
Ja.
Og alt det andet, det er jo væk. Men han sagde, det kan jeg tage med mig. Det kan jeg tage med mig, når jeg bliver løsladt. Det kan jeg også tage med mig, når jeg dør. At jeg har gjort noget godt et eller andet sted.
Ja.
Og kunne man... Ja, det var meget, meget stærkt for mig, det her, for jeg har ikke aldrig tænkt på det før. Men det er jo rigtigt, at det, vi giver væk, det er det eneste, vi kan tage med os. Alting andet forgår. Men det, der står efter os, hvor vi har givet noget godt, det er det budskab, det er den post, vi sender ind i fremtiden.
Ja.
Og det var meget, meget stærkt. For han var klar, når han kom ud, han havde brændt sin familie, han havde brændt sine alle relationer.
Mm.
Så det, han har tilbage, det er det gode, han har gjort, og så håber han så på at kunne løslades til Møltrup på et tidspunkt.
Til Møltrup?
Ja.
Altså fra fængsel til
Møltrup? Ja, fordi det er
en udslusning, eller hvad?
Ja, det vil måske blive
en ny start.
Resten af afsoningen, og så der, hvor han bygger livet op igen, fordi han er jo nødt til at bygge sig det hele. Han skal jo være født på ny, fordi alt andet bagud er brændt af. Fordi han har også været en værre skider, ikke?
Men det ligger jo i jeres grundsyn, at man skal uddannes, men man skal også dannes.
Netop,
som
ja.
Menneske.
Altså ja. Dannelsen, oplysningen, livsoplysningen.
Ja.
Sådan man lærer, at livet, det skal leves, det skal ikke overstås, det skal ikke, det er ikke noget, der bare skal væk. Nej, man skal sørge for at hive hver eneste minut og sekund ud af det. Og det han så fortalte mig, det vil jeg sådan, det har jeg meget taget til mig.
Ja. Og basis for det hele, det er jo, at de accepterer hver person, der kommer ind ad døren,
ja.
Som den person nu er.
Så når man kommer, så er budskabet, goddag og velkommen, hvad kan du hjælpe os med?
Ja.
Vi driver et hjem her, det er et hjem, hvor man bliver optaget, derfor så bruger vi det gamle udtryk optagelseshjem, og nogen tror, at det er et opdragelseshjem.
Ja, et optagelseshjem.
Og det er lidt skægt, fordi pastoren, Johannes Munk, stifteren, skriver på et tidspunkt det her med, at der skal også foregå opdragelse.
Ja.
Og så skriver han, af mændene og af samfundet.
Ja.
Det er lidt sjovt, fordi hvis man skal nå hinanden, så skal man række sig mod hinanden.
Ja.
Og der skal jo hele tiden foregå en opdragelse af samfundet, af samkvimmet.
Til at kunne rumme.
Ja, alle. Til at kunne rumme og til at se, at... Det er måske ikke standarder, vi skal uddanne. Det er måske mennesker, vi skal uddanne. Ja.
Så er vi tilbage ved drømmen og visionen fra pastoren. Og jeg kan mærke, at du bærer den videre som i en lang række. Og du skal nemlig nu fortælle, hvorfor vi skal have den næste sang, der hedder I Dreamed a Dream.
Det er Susan Boyle, som da hun kom på scenen, så synes jeg alle, ja, der kommer der den mest kikse ud fra den mest kikse landsby.
Det er talent show, ikke også?
Ja, det er Britain Got Talent,
ja.
Hvor hun kommer ind på scenen og skal synge, og alle kan se, at det bliver morsomt at se, når hun falder igennem her på de boende gulve.
Kikset dame, der kommer ind.
Alt er kikset. Og så lige præcis også, hun tager fra Les Miserables, de elendige, hvor temaet i den musical er, at det gode smitter.
Ja.
Og så det, Susan Boyle, det er utroligt overvældende at se, hvordan hun tager salen, og hvordan man kan se, ikke alene det gode smitter, men også, at et menneskes vilje til at brænde igennem kan smitte.
Ja, og det er jo fantastisk godt i tråd med det, vi snakker om her. Så vi tager Susan Boyle af Dream the Dream, og så lader håren rejse sig i nakken på lytterne.
I dreamed a dream in time gone by. Was high and life worth living. I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the time come at night with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart and they turn your dream to shame.
Ja, det er jo medrivende hver gang, vi hører den her, og hvis man er i tvivl om, hvor flot det er, så kan man gå ind og tage den på YouTube med Susan Boyle. Tak for den, og tak for den gode idé. Nu har vi hørt lidt om dig. Vi har hørt lidt om optagelseshjemmet. Vi har hørt om historien. Og så kunne jeg godt tænke mig sådan aktuelt at høre, hvis man nu som farendes ven eller som søgende person kommer til din dør eller til hjemmets dør. Hvad er det så, man kan opleve, og hvad er det for nogle tilbud eller nogle krav, eller hvad vi skal sige, hvordan agerer I med hinanden, hvis man kommer til din dør?
Ja, typisk er det sådan, at man kommer jo med, det kan være kolleger, der kommer med en, det kan også være forældre, det kan være børn, det kan være konen, hvad ved jeg, det kan også være en selv, som siger, jeg trænger til på en eller anden måde at få stillet kompasset og holde mig ædru et stykke tid. Det er jo sådan, at vi siger, at vi har nul-tolerance, og det betyder, at her finder man et sted, hvor
et
der
hjem.
Er ikke... Et hjem.
Ja.
Ja. Og her er der ikke alkohol at finde. Og det betyder selvfølgelig ikke, at der aldrig bliver snydt med det, men det er det, vi arbejder på, at det skal ikke forekomme her. Hvis man vil det, så kan man jo bare tage til Skjern eller Herning eller hvor som helst. Man må sådan set drikke bare alle andre steder end Møltrup. Så men, der har vi sådan et fællesskab, der bygger på ædruelighed.
Men alle jeres brugere er det, eller beboere, eller hvad man nu skal kalde det, er det folk, der har et alkohol- eller stofproblem? Er der også nogen, der ikke har sådan et problem?
Ja, men alle har en årsag. Alle har en årsag. Jeg kan ikke sige det ret meget bedre, end Brian han sagde en gang. Jeg er rigtig glad for at være her. Og det er vi alle sammen. Vi er rigtig glade for at være her, men vi vil hellere være et andet sted.
Ja.
Og det er nok sådan, det er, at det her drømmen fødes, og det er her, man lærer at tage livet op på ny, og det er det, vi skal. Og nogen skal så bo hos os et stykke tid på en uge, ja. Nogen skal bo her en måned, nogen skal bo her et år, og det er meget forskelligt, hvor lang tid man nu vælger at bosætte sig på Møltrup. Man må bo der så længe, både manden og vi finder det, at det er opbyggeligt for manden.
Det var lige en parentes. Er det kun mænd, der er der?
Det er kun mænd, ja.
Okay.
Og det, jamen, er egentlig historisk,
slut.
Ja. Det er egentlig historisk betinget, ja. At det var ikke rigtig moderne for kvinder at have problemer der i 1912. Så derfor var det et sted for mænd. Og når vi har bibeholdt det, så er det, fordi alle andre steder er der mulighed for både mænd og kvinder. Så der er jo ingen grund til, at vi gør det tilsvarende. Og det er også lidt nemmere, når vi siger, at her er en mandepædagogik. Og en mandepædagogik, det vil sige ofte en handlingspædagogik, hvor vi gør noget sammen. Og derfor er det også arbejdsfællesskabet, der ud over ædrueligheden og stoffriheden og spilfriheden, hvad ved jeg, misbrugsfriheden, skal være det bærende. Det, at vi er sammen om at drive denne her gård.
Ikke sådan, for man er på et hjem, og man bidrager til hjemmet.
Ja.
Hvordan bidrager man?
Det gør man simpelthen ved at følge det lutherske kald. I den lutherske kaldstanke, der ligger det, at man arbejder til gavn for sin næste. Og det kan være på den måde, at man tager arbejde på en fabrik i Vildbjerg. Det kan også være, at man arbejder på hjemmet. Det gør langt de fleste. Men der er også nogen, som bor hos os, som tager arbejde ude i samfundet. Det er vi helt tilpas med. Ja. Men alle skal på en eller anden måde yde noget. Det er ikke sikkert, at det er noget, der er nogen, der bliver rig af. Men man gør det, man kan. Og når man gør det, man kan, så er der ingen, der kan forlange mere.
Nej.
Og det gælder for os alle sammen. Når nogen...
I dit ansigt sved skal du tjene dit brød.
Ja, ja. Og det gælder for alle, hvad enten man bor på plejehjem, man bor på akut optag, man bor i Svaleriden, eller hvad man nu... Svaleriden, det er der, hvor man som lige er kommet. Ja. Hvor man er på Møltrup, jamen, så deltager man i hjemmets opretholdelse. Det er så vigtigt, at man ikke bliver holdt som... En eller anden.
Men det er jo sjovt, sådan nogle helt grundfæstede værdinormer, altså arbejde adler og i dit ansigt sved og sådan noget. Altså arbejdet har en værdi i sig selv.
Det har det, ja. Det der, at man kommer til at opleve sig selv som en ressource og ikke som en klient.
Ja.
Når man kom til dig, Lars, nede på,
på
så havde man ondt i fingrene eller et eller andet, så skulle du ordne, så gik man hjem og glad, og det var egentlig din fortjeneste.
Ja.
Her, der siger man, jeg gør det selv.
Ja. Og til lytternes oplysning, så skal det sige, at det Ebbe, han hentyder til, det var, at jeg var læge i Skjern. Og det er klart, jeg hjalp folk videre på den måde.
Ja.
Og sådan er der forskellige måder at hjælpe folk. Og arbejdet, det er en af jeres mediciner.
Ja, det er det. Det med at sige, at jeg er en ressource. Jeg skal ikke sige tak til nogen, jeg gjorde det selv. Der er ikke noget, som når man når aften og siger, at jeg har det bedre, og jeg gjorde det selv.
Nej.
Jeg skylder ikke.
Og hvad kan de så gøre der? Jeg forstår, I har en gård.
Ja, altså,
og jeg har set en vogn, der kører rundt med pølser. Er det Møltrups?
Det er Møltrups egne produkter. Det starter med, at marken bliver pløjet, græsset bliver sået, og græsset bliver ædt, koen bliver slagtet og ender i en pølse.
Ja.
Så under alle processer har der været nogle mennesker inddraget. Og det er en del af tænkningen her, vi siger, alle er en ressource. Vi er ikke sygdomsfokuseret, vi er ressourcefokuseret.
Får man så løn for det?
Men vi må ikke give løn på den måde, at hvis man har sit underhold i kraft af kontanthjælp, så er det begrænset, hvad man får. Vi må godt udbetale det, der hedder en arbejdsdosør, og det gør vi.
Ja.
Og hvis man er pensionist, så... får man også. Man får 40% af det proveny, der er på en produktion.
Ja, okay.
Og der er mange forskellige. Der er, nu tog vi lige den her fødevareproduktion, den er sådan meget synlig. En anden, det er...
Tømmerværkstedet.
Vi har savværk, vi har paleindustri, vi har emballage.
Ja.
Vi laver rigtig mange sådan nogle små smykkeæsker.
Ja.
Jeg kan huske en gang, at jeg var i Rumænien.
Ja.
Det er mange år siden.
Ja, det er,
og så synes jeg jo, at når jeg nu har været afsted, så vil jeg tage en lille gave med hjem til min kone, og jeg var inde i den der byens juveler og køb en efter deres forholdsvis dyr ting. Ikke det, jeg tænker bare, det var noget til 100 kroner eller et eller andet, men det var så i hvert fald så meget, så det skulle i en æske, og det kom i en æske, og jeg kunne ikke lade være med at kigge. Jo, det var en æske fra Møltrup.
Ja. Så den er med hjem igen.
Den her er været en tur omkring Rumænien og kommet hjem igen.
Ja.
Og jeg tror, det er noget omkring 3 millioner, vi laver af de der små smykkeæsker. Ja. Så man vil se dem i mange lufthavne også, under forskellige firmanavne. Og
fantastisk.
De har på en eller anden måde været omkring en af Møltrups
mænd. Så det er et af produkterne, hvis man sådan er håndfast. Det kan være mad, det kan være tømmerting, det kan være æsker. Men så er der også det produkt for om aftenen, når man så har slidt i sit ansigtsved, så er der foredrag i ja. Salen, eller det, hvordan underholder man, spiller man ludo, eller ja. Synger man, lidt, eller hvad gør man?
Det er faktisk noget af det, hvor vi er blevet noget opmærksom på i vores målinger. Jeg må jo indrømme, vi laver nogle målinger for at se, er vi gode nok, er vi dygtige nok, gør vi det, vi siger, og siger vi det, vi gør. Mm-hmm. Og der har det vist sig, at når vi laver de her interviewer og laver noget statistik på det, så er vi rigtig gode til at få folk til at sove om natten. Vi er gode til at få folk til at holde op med at misbruge. Ja. Vi er gode til at få folk til at passe et arbejde. Men vi er ikke lige så gode til at give folk fritidsinteresser.
Nej.
Så derfor er vores store drøm lige nu, og vores fokusområde, det er, ja. Nu har vi taget fat i den første tredjedel af livet,
ja.
Det er med at sove om natten. Den anden tredjedel, det er med at arbejde om dagen.
Ja.
Nu mangler vi den sidste tredjedel, ja. Det er med at kunne have en aktiv fritid. Fordi hvis man nu flytter her til Skjern, eller Tarm, eller Herning, eller hvad ved jeg, ja. Hvor går man hen og får venner og fritidsinteresser? Ja, ja. Det er rigtig svært.
Ja.
Det skal man have lært. På samme måde, som man skal lære at sove om natten og arbejde om dagen,
ja.
Så skal man også lære at have en fritidsinteresse. Så vores næste projekt, det er at lave en bygning, hvor man lærer at få interesser. Vi havde sammen med Realdania et projekt, hvor vi udbød en konkurrence til arkitektfirma, siger, hvordan stabler man mursten, så de inkluderer mennesker, så de inviterer mennesker, så de lærer mennesker at have fritid. Det kan være noget så simpelt som rygerlungefodbold, eller det kan være alt muligt andet. Vi skal være klar, i Herning Kommune, der mangler vi ikke haller. Vi mangler ikke fodboldbaner.
Nej,
vi mangler ikke rammer. Vi har en per mand.
Vi mangler ikke rammer.
Nej, vi har alle de der rammer, men vi mangler måske lige præcis nogle
indhold.
Ja, også nogle bygninger, som er lavet på en måde, så de inviterer den ikke egnede. Hvis nu tager et
det får
almindeligt
du nemlig lov at fortælle, fordi nu står spørgsmålet i luften, hvad gør vi? Og det næste sang, den hedder, hvad gør vi nu, lille du? Og det er Gasolin, og den tager vi nu. Værsgo.
Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, var på fabrik og fik mavesår. Har så en dag sparket bossen mig ud. Hvad gør man så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gadens løse fugle, de fløjtede og sang. Hvor skal vi hen? Men han grinte bare og sagde: "Dej, du kan sku."
vil sige, at vi savner Kim Larsen. Det gør vi. Han havde fingeren på pulsen, må jeg sige. Og hvad gør vi nu, lille du? Og vi er her midt i en samtale med Ebbe Larsen, som kommer fra Møltrup Optagelseshjem, og vi har Jakob ved teknikken og Lars Fode ved mikrofonen. Og det er en rigtig spændende samtale om folk, der kommer på Møltrup Optagelseshjem. Hvad kalder du de folk? Hedder de brugere eller klienter eller patienter, hedder de vel næppe? Hvad hedder de folk, der bor hos dig?
Vi kalder dem meget bevidst beboere.
Okay.
Og når vi vælger ikke at kalde dem klienter, så er det, fordi det vil jo udtrykke, at du skal på baggrund af min ekspertise repareres. Og det er ikke det, der skal ske her. Det, der skal ske her, det er, at du skal inkluderes i vores fællesskab. Du skal bo her et stykke tid, og så måske komme til at være herfra, men i hvert fald have haft et ophold, hvor du har levet på den måde, vi nu lever her.
Og blevet bygget op.
Ligeværdigt. Ja, i hvert fald på en eller anden måde været i et, jeg håber, at det kan være sådan et oplysningssted, hvor man siger, ja. Jeg har fået øje på noget andet, at der var noget mere til mig end en flaske bajer eller en flaske brandvin, eller ja. Hvad det er, man nu hidtil har sådan brugt sit liv på, at der er en masse vidunderlige ting derude. Og som jeg tidligere har nævnt, så er det sådan, at vi er lidt svage på det at lære folk at håndtere fritid.
Ja.
Det er ikke så længe siden, jeg talte med en af vores tidligere beboere om, hvordan det gik. Og han sagde, det går rigtig godt. Jeg har jo fast arbejde, firmabil og god løn og en pæn lejlighed. Mit store problem det er at komme fra fredag eftermiddag til mandag morgen. For hvad skal jeg lave? Mm. Jeg har jo ikke sådan de store interesser. Så han har gjort det, han simpelthen han havde mulighed for at tage weekendarbejde, så han tog vagt i weekenden, så blev han ikke fuld.
Ja.
Fordi hvis man først sidder der, og sådan det her lejlighedens ensomhed overvælder mig, så vil jeg tage fat i en flaske.
Men de beboere, du har de problemer med at danne et fællesskab, et venskab? Eller?
Nej, men de har ofte været vant til, at det, der står i midten af det fællesskab, det er en kasse bajer.
Yeah.
Og det kan godt være vanskeligt, hvor andre måske har været vant til, at det har været en fodbold, eller en håndbold, eller en flyvemaskine, eller hvad ved jeg, et eller andet interesse.
Yeah.
Så lige netop derfor så er det, at vi sammen med Realdania udskrev den her konkurrence, hvor vi bad nogle arkitekter om at lave nogle streger og fortælle, hvordan stabler man sociale mursten, som inkluderer, som inviterer, som skaber interesser. Ja. Og det forestiller mig, at vi i år kommer i gang med at bygge rent praktisk, at der vil være finansiering til det. Så der vil vi lave en bygning, hvor fritiden kan læres og håndteres.
Ja, for det er jo klart, hvis de beboere, I har, de har haft nederlag på fodboldbanen, eller i sløjtslokalerne, eller hvor nu, eller frimærkesamlingen.
På sådan et motionscenter,
det
er bare ikke egnet til de mennesker, hvor det hænger lidt, fordi der er jo spejle, og der er glas ud til gaden, og man skal helst sådan være taget lige ud af et ugeblad, og
det er jo derfor, der er
jo rigtig mange af vores folk, som ikke sådan er så tilpas med at være nøgne i et ugeblad.
Det er også derfor, at jeres radiovært i dag heller ikke går i motionscenter. Jeg nyder naturen og en cykeltur, og sådan er det.
Ja.
Men man skal finde noget, som passer til den brugergruppe.
Og det er lige præcis det, der er vores udfordring her, det er at sige...
Er de involveret i at finde den?
Ja, meget. Der er selvfølgelig den empiri, som arkitekten har haft i forbindelse med forskellige forskninger og undersøgelser, der har været rundt omkring. Og så har vi jo meget inddraget vores beboerråd at sige, hvad er det for nogle ting, der gør, at det vælter, når man ikke er på Møltrup?
Ja.
Jeg kan jo også se, der er jo sådan nogle... Jeg kan jo iagttage, hvad det er for nogle ting, der giver kvalitet i fritiden. På Møltrup, der er det sådan, at mændene driver selv en café, og det er jo en enorm succes, og det er fuldstændig uden indblanding fra personalets side. Men der udleves denne her længsel efter at være en del af et aktivt fritidstilbud.
Ja.
Og det kan godt være, at der ryges mange cigaretter, det kan godt være, at det er et et andet tilbud end dernede i fodboldklubben osv. osv. Men det er i hvert fald inkluderende og inviterende.
Men konkurrence, det er måske ikke lige deres stærk side.
Det er ikke for alle, nej. Nogen vil jo elske konkurrence. Det er altså diversiteten, som er lige så stor som samfundet i øvrigt.
Ja.
Men der er også nogle ting, hvor der er en højere grad af blufærdighed.
Ja. Jeg tænkte på livssynet, der ligger bag ved alt det her. Hvor kommer din energi fra?
Altså for mit eget vedkommende, så er jeg kristen, og Møltrup bygger på et kristent grundlag.
Ja.
Det er ikke sådan, det er ikke noget missionshus. Det ligger op ved siden af kirken, der ligger missionshuset. Så vi kan sige, at vi er et rent værtsligt sted.
Ja.
Men derfor er der jo ingen tvivl om, altså jeg lægger aldrig skjul på, hvad der er min holdning. Men, og hvis du spørger om den, så får du det også at vide.
Ja.
Men jeg er ikke ansat som missionær, jeg er forstander på Møltrup.
Men hvor slår det igennem? Altså det livssyn, det kristne livssyn, hvad er det? Er det en accept, en næstekærlighed, eller hvad? Hvad er
det, der er bærende? Lad mig tage et eksempel.
Ja.
Vi har lige nu et kursus for den del af personalet, der ikke går så ofte i kirke.
Ja.
Og kravet for, at man kunne optages på kurset, det var, at man ikke havde været i kirke mere end 2 gange sidste år. Og hvis man havde det, så skulle man som minimum lyve om det. Mm. Ellers kunne man ikke komme med.
Mm.
Og det betød, at vi vil gerne give et kursus til de ikke-kirkevante
personaler.
Og det vil vi, fordi vi ser sådan på det, at mennesket lever i en system, i et systemverden. Systemverden, som består af løn, ressourcer, skema, spejepølser, hvad ved, alle de ting, som er vores hverdag. Men det består også af tro og kultur.
Ja.
Og hvis man kun har et system, og jeg ved, hvordan man tapper en samling, eller laver en spejepølse, eller udleverer en pille, jamen så er man et halvt menneske. Man skal også have et kulturøje. Men det kræver, at man ved noget. Så det er lige så vigtigt for vores medarbejderes kompetenceudvikling, at de ved noget om tro og kultur. De skal ikke tro noget bestemt.
Mm.
Det er jo ikke deres troshabitus, vi prøver at gøre noget ved. Nej, det er deres videnshabitus om tro, om kristendom, om kultur, om grundloven, om demokrati, alt dit omvendskab. Hvad ved jeg? Sådan nogle spørgsmål. De er lige så vigtige. Så det ene øje er et kulturøje, det andet er et systemøje, og hvis man ikke skal være et øje, så skal man uddanne sig på begge øjne.
Så det er ånd og materie?
Det er præcis, hvad det er.
Ja, altså det er både det åndelige, og så er det helt faktuelle, at vi skal have noget at spise, og vi skal have noget
at tage. Det kan ikke nytte noget, man tror, at man kan klare det hele ved at være from. Fordi der er stadigvæk ukrudt mellem gulerødderne, så de skal også hives op.
Ja.
Og det kan heller ikke nytte noget, man kun kan hive ukrudt op blandt gulerødderne, hvis man bliver ubeåndet af det.
Ja.
Så man skal være beåndet og hive ukrudt op blandt gulerødderne.
Ja, og det tænker vi lige over, mens vi hører den næste plade. Er der nogen i himlen med Danser med drenge? Ja, og der var jo en speciel historie omkring den her danser med drenge. Den handler jo om, er der nogen i himlen? Hvad handler den om? Prøv lige at fortælle lidt om det.
Det var, så vidt jeg husker historien, så var det den tidligere forsanger, som døde, og så
skriver de sangen til vedkommende, er der nogen i himlen?
Som kan tage sig af dig.
Ja. Vi skal jo alle sammen dø en gang. Dine klienter, dør de også? Eller de klienter, det er nu kommet til at sige, det er dine beboere.
Ja.
For det er jo deres hjem.
Ja, og det er så vigtigt for os alle sammen, at vi er et sted fra. Det mest forfærdelige, man kan blive udsat fra, for det er ikke at høre til nogen steder. Hvis nu ingen vil græde over, at vi ikke var her i morgen. Mm. Det var ubærligt.
Ja.
Man tales ind i livet, og man tales ud af livet. Og det er vigtigt at
vide. Tager du med til begravelser?
Ja, det gør jeg altså. Jeg vil også gerne kaldes hjem på ferie, hvis det er sådan, der er en, der dør.
Hvis nogen af jeres beboere.
Ja. Så der er faktisk mange, som går med sådan en lille kort i baglommen, hvor der står ved min død bedes rettet henvendelse til Møltrup.
Ja, jeg hørte noget meget smukt den anden dag. Man dør to gange. Man dør, når man får kastet jord på kisten. Man dør også, når ens navn ikke nævnes mere.
Ja, det var rigtig sandt.
Det er nemlig meget smukt, og der er du jo så med til at bære navnet videre.
Ja, det er jeg. Og så, nu har jeg så fået den her nye erkendelse af at besøge en fange her den anden dag, så det eneste, der lever videre, det er det, man har givet væk. Ja. Hvor han siger, jamen, det, der lever videre, når jeg er død, det er det, jeg har givet væk.
Ja.
Og det er jo fantastisk sagt.
Ja.
Og det er jo så også det, når vi holder ceremonien, så siger vi, hvad har Per og Poul eller Per givet videre? Og det er jo også typisk det, vi taler om ved mindesammenkomsten.
Ja. Er der så familie til stede? Nu spørger jeg dumt ind til det. Det er
nej,
tit,
som
det er
regel er
personer,
familie,
som er ret isolerede.
Ja, og familien kan tit være brændt af, og det kan også være, hvis der er familie, så kommer man hjem til familien og bliver begravet.
Ja.
Nej, det her med, at jeg tror ikke, jeg fik det fortalt rigtigt, men at en del går med sådan en kort i baglommen, hvor der står, at der skal rettes henvendelse til Møltrup ved døden. Det er fordi, man vil gerne begraves, så nogen netop fælder en tåre, fortæller en historie og drikker en kop kaffe i anledning af mig. Ja. Og i anledning af, at jeg ikke er her længere. Og det, du siger med, at der bliver talt om mig, så jeg ikke dør for tidligt.
Ja.
At man bliver talt ud af livet.
Og så kan man blive begravet på Timring Kirkegård.
Ja, der har vi, jeg tror, der er omkring 1.500 grave nu. Ja. Den første er faktisk meget tidlig. Jeg tror, det er allerede i 1912, den første dør af lungebetændelse der og bliver begravet. Og den plade, der så bliver valgt der, en marmorplade, en hvid plade med navn og fødsel og død, det er den samme, vi kører med i dag. Og der er sådan omkring de her 1.500 hvide plader derinde, og det er sådan lidt sjovere at jagtage, for jeg kan jo sådan gå ind på et ganske bestemt punkt i rækken og sige, den dag kom jeg, for jeg kan huske Poul Erik Ebæk, han arbejdede over i Pallerne, og så døde han, og nu kan jeg se hans grav der, og så kan jeg se en lang række, som jeg kender dernede af, og har minderne om gode historier, og trælse historier, hvad ved jeg, men altså det, der nu hører et menneskeliv til.
Hvor skal du begraves?
Jamen på det tidspunkt, hvor jeg dør, så hopper jeg ind i rækken ved siden af den, der sidst er død.
Og du vil ikke til Fyn?
Nej, der så reserveres der lige en plads til min kone, hvis ikke. Ja, vi har aftalt, at jeg dør først.
Okay,
så der reserveres en plads til hende
sådan
også.
Så kan man lave sin aftale.
Ja.
Ja. Men det vil sige, at det er sådan på en eller anden måde gået hen og blevet dit livsværk.
Det er. Det var bare lige meningen, at vi skulle være der lidt, men nu har jeg så været der i godt 20 år. Så det ender jo nok med, at
det bliver dit,
jeg kommer ikke videre.
Det bliver dit svendestykke.
Ja, det gør det.
Ja.
Og det er, der på en eller anden måde, så er Møltrup meget omfavnende.
Ja.
Så
det er, du altid til rådighed?
Nej, det kan man ikke sige, jeg er. Men jeg vil da gerne vide, hvad der sker.
Ja.
Lige nu er min telefon slukket, så nu er jeg ikke til rådighed.
Men man må sige, at din dør står altid på klem.
Det håber jeg, at den gør. Og det er også meget bevidst, at mit kontor til ude i gården, det er ikke et hjørnekontor ud mod parken. Jeg vil gerne være med blandt mændene og for mændene. Og det er slet ikke altid, det lykkes.
Så forstanderen sidder midt i det hele, kan jeg forstå. Og din dør er altid på klem. Og det synger Poul Krebs om. Kære lytter, I hørte det nok. Lad min dør stå på klem. Jeg lader min dør stå på klem. Send en stribe af lys. Og tiden den går jo godt i godt selskab, og jeg skal love for, at vi kan få snakket Ebbe Larsen fra Møltrup optagelses hjem. Så vi har ikke mange minutter tilbage, men hvad vil dit gode budskab være til folk, der har levet på kanten eller lever på kanten? Er der noget med din livslange erfaring, 20 år på Møltrup, Som kan give håb for folk?
Jeg tror ikke, der er forskel på, om man er direktør, om man er millionær, eller man sover på gaden, på hvad det er, der skal til for at give kvalitet og give indhold i livet. Det er, vi lever af de relationer, vi har. Og men hvis man vil have venner, så skal man være en ven. Og det, selvom man ikke synes, man har noget at give af, så skal man give det væk alligevel. Fordi det er, når man giver det væk, giver sit venskab væk, giver sin loyalitet væk, giver sin opmærksomhed væk, at man pludselig får det. Det er der, at tingene opstår, når man oplever, at nu er der nogen, der regner med mig som en ven, som regner med mig som menneske. Så oplever man pludselig, at livet, det er faktisk livet værd. At det er rigtig, rigtig besværligt, og der er morgenfrost, og der er tømmermænd, og der er skatteregninger. Hvor man nu end er, om man er direktør, eller man er på gaden og hjemløs, så når man begynder at give det væk, når man begynder at være en ven, på trods af alt det besværlige, og oplever, så oplever man, at livet er værd. Og prøv på at være en kammerat, prøv på at være en ven, ikke kræve, men bare giver. Ja. Jamen, der er det, livet begynder at blomstre.
At livet, det er livet værd på trods af alt besvær.
Ja, det er så fantastisk.
Og den brogede verden, hvad kan vi sige om den?
Jamen, jeg tror, at...
Den elsker du vel også?
Ja, det gør jeg, og den er jo, det kunne jo godt være en græsk gud, Pallas Athene, som havde skrevet den, at hvis man vil opleve freden, så skal man tage kampen. Ja. Altså, hvis man tror, at det kommer af sig selv, så tager man fejl. Du skal kæmpe, og så resultatet af kampen, det er freden, så bliver livet værd. Men du skal kæmpe for det, og du skal gøre det selv, for der kommer ingen at gøre det for dig. Det kan du roligt regne med.
Men I hjælper folk med kamp.
Vi vil gerne være der, vi vil være ved din side, men vi gør det ikke for dig.
Nej. Og skal vi ikke sige, at det er slut replikken for dig, Ebbe Larsen? Tak fordi du kom her, og puttet os ind i Møltrup optagelseshjem. Vi slutter også i lidt i håbet. Vi går fra det blikkerske tungsyn til det ingemandske lyssyn. I sne står urt og busk i skjul, og rigtig god dag til lytterne.
Skal i sandhed skue.